Dit is tyd vir die derde aflewering in Marula Media se gespreksreeks wat huiskopers help met die koop van hulle eerste eiendom. Franca Jansen van Rensburg, skrywer van die boek getiteld The Property Buying Process in South Africa, gee stap vir stap raad oor hoe om hierdie proses baas te raak as jy 'n eerste huiskoper is. In vandag se gesprek wou ek by Franca meer uitvind oor die finansiering van jou huis en daardie aanbod om te koop. Franca verduidelik egter eers hoe jy kan bepaal of die prys wat 'n verkoper vir sy eiendom vra wel geregverdig is.
Soos ek in die verlede week gesê het ook om met 'n goeie eiendomsagent te werk. Goeie eiendomsagent is 'n agent wat in daai area spesialiseer en wat weet wat sy eiendom beskikbaar is en teen watter pryse en wat is die waarde van die eiendom. Die agent kan vir jou verslae trek. Kom ons sê jy het 'n spesifieke area waarop jy wil konsentreer en dit is 2-3 slaapkamer woonstelle of huise byvoorbeeld, kan die agent vir jou 'n verslag trek vir die laaste jaar, vir die laaste 2 jaar, vir die laaste 5 jaar, maar kom ons sê vir die laaste jaar van watter eiendomme in daai area verkoop het en wat is die gemiddelde prys van daai eiendomme. Dit mag miskien 'n 50.000 of 100.000 verskil tussen die eiendomme, maar wat nie vir 'n eiendom in 'n spesifieke area miskien baie is nie. Maar ja, jy kry 'n idee dan van wat 'n goeie prys is. As die gemiddelde prys van eiendom in 'n area byvoorbeeld 'n miljoen rand is en hierdie persoon wil 1.3 miljoen of 1.5 miljoen hê, dan weet jy dis 'n onredelike prys. Nou, die volgende vraag wat 'n mens vra om dit is, hoekom is die huis dan 1.5? Nou, daar is, jy kry verkopers en verkopers. Daar is natuurlik verkopers wat dink sy huis is die beste huis in die area en ons almal wil graag so dink. En dan die verkoper wil altyd die meeste vir sy eiendom hê en die koper wil altyd die minste betaal vir die eiendom. So jy daai twee partye. Nou gaan baie verkopers gaan van die uitgangspunt in sê ek sal 'n miljoen vat vir daai huis. Hoekom ons sit 1.3 miljoen in? Want die verkoper gaan ook wil 'n winskoop koop, so hy gaan 'n minder laer bedrag aanbied. Dit is eintlik die fout wat verkopers maak, want kopers, wanneer hulle deesdae op die internet kyk, sit hulle 'n bedrag in wat hulle kan bekostig of hulle weet vooraf wat die bedrag vir daai area is. So hulle sal miskien sê, ek soek 3 slaapkamer huis in 'n sekere area tussen 900.000 en 1.1 miljoen rand. Dan gaan daai eiendom nie eers verskyn op die soek wat hy gedoen het op die internet. So dis die een nadeel. Die ander nadeel is dat die koper, die of die moontlike koper word ontnigter om te dink dat luister, as ek 300.000 minder gaan offer, gaan daai persoon, die verkoper gaan nie eers na my kyk nie. So hy gaan nie eers moeite doen nie. Dis die nadele van nie die regte prys insit nie. So maar 'n eiendomsagent is die beste persoon om vir jou te lei in daai area en dan gaan kyk natuurlik. Gaan kyk, mense moet onthou deesdae verkopers adverteer baie keer of agente adverteer ook hier's 'n addisionele stoorkamer wat omskep kan word in 'n vierde slaapkamer of 'n dubbel garage wat in 'n ouma woonstel of in 'n tuin woonstel omskep kan word. Hierso is 'n jacuzzi in hierdie vertrek. Jy weet sulke ekstra moontlikhede om die prys te regverdig en dit is ook verkeerd want wat maak dit? Die mark bepaal die prys van 'n eiendom en nie die koper nie of wat die koper kan betaal of bereid is om te betaal nie. Maar as jy sulke ekstra goedjies het, maak dit net meer aantrekliker tussen moontlike kopers. Want as ek dalk in die toekoms dink ek moet opgradeer en nou gaan kyk na 'n 4 slaapkamer huis, nou is ek dalk bereid om R50.000 meer te betaal vir die moontlikheid dat hier 'n stoorkamer 'n deur gebreek kan word en ek 'n 4 slaapkamer kan hê. So dit hang alles af van jou behoefte as jy langtermyn dink. Maar 'n eiendomsagent is die beste raad wat ek jou kan gee wat vir jou kan sê wat is die beste prys. Jy moet baie versigtig wees ook. Onthou die agent word betaal deur die verkoper, word 'n kommissie betaal. So die agent wil ook die hoogste prys vir die huis hê en in die agent dra eintlik al twee, jou as koper en die verkoper se belange op die hart. waar ons bietjie anders werk hierso. In Amerika is daar net verkoopagente en daar is net kopersagente. En die agente onderhandel met mekaar. Nie dat die agent na die verkoper toe gaan en moet hom onderhandel oor die prys nie. Die agent is geregistreer by die Estate Agency Affairs Board en het ek weet nie wat die Afrikaans is vir 'n fiduciary duty of verantwoordelikheid teenoor die koper en die verkoper nie. So dit gaan baie oneties wees as die agent 'n hoër prys probeer kry om sy of haar kommissie te verhoog. 'N Koper sal vinnig eintlik agterkom as hy met 'n agent werk, is dit die regte inligting, want sy moet vir hom of hy moet vir haar die verslae wys en dit is hulle toegang tot die kry die verslae van Lightstone af en CMA wat direk gekoppel is met die aktekantoor. So die inligting wat daar is korrek soos die eiendom geregistreer het by die aktekantoor. En dan natuurlik kan 'n mens ook kyk as die eiendom baie lank op die mark is daar 'n paar redes of die huis is nie in 'n goeie toestand nie of die prys is te hoog. So ja, die kopers hoef nie te bang te wees dat hulle te veel gaan betaal nie. Hulle moet net hulle huiswerk doen.
Hoe gemaak met 'n voetstootsklausule in jou koopkontrak? Wat maak jy as daar nog huurders in jou nuwe huis is? Fransha sê dit is alles wat in die kontrak uiteengesit kan word as jy 'n aanbod maak om te koop.
In my boek het ek 'n volle uiteensetting gesit oor 'n koopaanbod in die gevaarligte waarna mense voor moet uitkyk en ek het ook selfs 'n voorbeeld aangesit van 'n algemene koopkontrak sodat kopers 'n idee kan kry van waarvoor hulle inlaat. Net voor ek begin, wat ek sal aanbeveel is, voordat 'n koper 'n koopaanbod maak, dat hy vir die agent sal vra, hoorie, kan jy vir my so jou koopkontrak deurstuur? Dat jy in jou eie tyd deur dit kan gaan, dat jy weet hoe sit as 'n mens voor iemand sit of by 'n tafel sit, jy wil nie eens se tyd mors nie en jy een keer deur 'n kontrak lees is miskien nie goed genoeg nie. So dit kan jy in jou eie tyd mooi deur die kontrak werk. Maar die belangrikste dinge wat in 'n koopkontrak moet kom, is natuurlik die regmatige eienaar van daai eiendom se naam, aan wie jy hierdie aanbod sou maak, en dan jou volledige naam of regmatige name. En as ek 'n stapie kan teruggaan net, jy moet dan, ons het ek dink in die eerste week gepraat oor die regspersone waaraan jy eiendom koop. Jy moet vooraf besluit in watter regspersoon se naam jy dit gaan koop. Gaan dit in 'n trust wees, in 'n maatskappy of 'n eie naam? En jy moet daai goed in plek hê wanneer jy hierdie aanbod maak. Jy kan nie 'n aanbod maak en sê goed, okay, na hierdie aanbod goedgekeur is, gaan ek nou vir my 'n trust stig nie of ek gaan 'n maatskappy stig nie. Nee, jy moet dit reeds in plek hê, die registrasienommer, alles moet ingeskryf wees op die kontrak. En dan maak jy 'n aanbod en die aanbod is die koper se keuse. Verkieslik waarvoor hy vooraf gekwalifiseer was voor. En dan moet jy ook aandui of jy deposito gaan betaal of nie. Baie eerste kopers, hulle wil dalk 100% verband hê, wat ek natuurlik in die begin gesê het nie aan te beveel is nie, maar dan hoef jy dit nie in te skryf nie. Dan skryf jy daar 100% verband. Daar's 'n tydperk dan in. Maak seker wat die tydperk is, by wanneer teen wanneer jy finansiering moet hê vir die eiendom. Dis gewoonlik so 3 weke. En jy sit ook gewoonlike datum in wanneer jy sal graag wil hê die eiendom moet geregistreer wees. Dit vat gewoonlik so 2 maande om 'n eiendom te registreer in jou naam as alles mooi loop. En dit is die belangrikste dinge wat jy in 'n kontrak moet invul. Die dinge waarna jy moet kyk is byvoorbeeld die voetstoots klousule. Nou daar is baie gesprek rondom die voetstoots klousule. Saam met 'n koopkontrak moet ook 'n eiendomsverklaring of 'n eiendomstoestandsverklaring gegee word deur die verkoper. En dis 'n klomp vrae wat hy moet aandui ja of nee. Is hy bewus van enige lekkasies? Is hy bewus van strukturele defekte? Het hy goedgekeurde bouplanne? Al daai goed moet hy daarop aandui. Nou enige iets anders wat sou verkeerd gaan nadat jy die huis geokkupeer het na registrasie, gaan jou verantwoordelikheid wees. Kom ons sê jy vind nou uit, maar nou lek die swembad. Dan gaan dit jou verantwoordelikheid wees. Baie mense sê vir jou of prokureurs sal ook vir jou sê, maar ons kan dit ons kan dit probeer beveg, dat die eienaar dit weerhou het om het vir jou te sê, maar jy moet die bewys hê. So hoe gaan jy die bewyse kry? As sy waterrekening gemiddeld oor 'n tydperk is sekere hoeveelheid was, gaan jy moeilik bewys dat hy nou meer water gebruik het. So ja, die voetstootsklousule sê nie dat iemand goed mag weerhou en jy moet hom vat in hierdie toestand wat hy is nie. Dit sê net wanneer jy okkupasie vat, dan vat jy dit wat kry jy, dit wat jy gesien het, wat jy voor ja gesê het, wat dan verkeerd gaan is jou verantwoordelikheid. Ons praat in die regsterme van skuif van verantwoordelikheid. So die skuif van verantwoordelikheid skuif oor van die verkoper na die koper op dag van registrasie. So alles wat jy voor die tyd wil hê, moet jy in daai koopkontrak inskryf. Hoekom ons sê daar is byvoorbeeld 'n kraak in die huis wat jy nie van hou nie, of die teëls is gebreek, dan kan jy sê ek maak hierdie aanbod op voorwaarde dat die verkoper dit moet regmaak voor dag van registrasie. Of die verkoper moet hierdie plek uitverf vir my voor dag van registrasie. En dan wat gewoonlik gebeur in so 'n situasie, die prokureur sal nie registreer voor die agent aan hom bevestig het, maar die verkoper het wel die eiendom geverf, die waterlek of die kraak is wel reggemaak nie, hulle sal nie dan registreer. Kom ons sê daar is huurders in die huis, en dis 'n baie moeilike geval deesdae, is waar huurders weier om uit te trek. Kom ons sê daar is 'n huurder, nou sê die verkoper vir die koper, maar ek het hulle kennis gegee om uit te gaan. Nou registreer die eiendom en die huurders is nie uit nie. Nou is dit jou probleem as koper om daai huurders uit te sit uit die woonstel uit, wat regskostes beteken. Dit kan opgaan tot R120,000 toe. Dit kan 6 maande tot 'n jaar vat. So jy moet sê as 'n kondisie, jy wil, ons praat van in die Engelse kontrakte as vacant occupation on registration. So jy wil 'n leë huis hê sonder huurders op dag van registrasie. So weer eens, die oordragprokureur sal die agent kontak en sê, is die huurders uit die perseel uit, ons wil registreer. Dan sal die agent bevestig en dan registreer hulle. As dit nie in die kontrak ingeskryf is, kan die verkoper net sê, jy het nie dit vir my gevra nie, ek het hulle kennis gegee, hier is die bewys, ek het nie geweet of hulle gaan uittrek of nie, soos, jammer, dis nou jou baba. Dis 'n baie belangrike ding waar hulle na moet kyk. En verder is het basies 'n standaard kontrak, 'n koopkontrak, dat jy sê vir jou dat jy sal begin verband betaal wanneer die verband registreer en oor die verantwoordelikheid wat skuif. So ja, dis maar die kort en die lang van 'n koopooreenkoms, maar hulle kan gerus in die boek sit ek dit baie mooi uiteen.
Weet jy wat die verskil is tussen 'n huisverband en 'n huislening? Franchise het meer inligting hieroor verskaf.
Dis nie net eerste huiskopers wat nie weet dat daar 'n verskil tussen 'n verband, huisverband en 'n huislening is nie. My skoonpa is nou al 80 en hy het 'n eiendom gekoop en hy het hom binne 5 jaar, hy het 20 jaar verband gehad en hy het hom in 5 jaar klaar betaal. By ons eendag 'n gesprek het, toe sê ek, vra ek vir hom, het jy, waar is jou titelakte van jou huis? Hy sê, nee, ek het nie die titelakte nie. Hy seker nog by die bank. Toe sê ek, maar jy moet vir hom, jy het hom nog nie, dit is nog die bank se huis dan as jy nog nie die titelakte het. Toe sê vir my, hoe kan dit wees? Ek het my verband al 20 jaar terug klaar betaal. Ek sê, jy het nie die verband klaar betaal nie. Jy het die huislening klaar betaal. Die huislening is klaar betaal, maar die verband is nie afgelos nie. En toe moes ek aan hom mooi verduidelik, want in 'n somme nou vir die wat nie weet se kennis ook, die huislening is die bedrag geld wat die bank vir jou leen, die finansiering wat hulle vir jou leen. Nou, die bank is ouer as 12, so hulle gaan nie vir jou die geld leen as hulle nie sekuriteit het nie. Wat se sekuriteit het hulle vir daai groot som geld wat hulle vir jou gee? Hulle wil die sekuriteit van die eiendom hê. Want jy kan môre oormôre gaan en jy kan die huis verkoop. En jy kan die geld in jou sak steek en jy kan wegraak en jy kan oorsee gaan. So wat beteken 'n verband? En dis hoekom 'n verband ook deur die titel deur die aktekantoor geregistreer word. Die verband beteken dat die bank het 'n aanspreeklikheidsreg op die eiendom. So jy kan nie breek en bou aan die huis eintlik of die huis verkoop sonder die bank se toestemming. So daarom ook, wanneer jy 'n koopaanbod teken of 'n koopaanbod aanvaar, gaat dit na die prokureur toe, die oordragprokureur stuur dit na die bank toe en vra uitklaringssyfers. So hier hoor die bank nou vir die eerste keer, maar hierdie persoon het nou die huis verkoop. Nou sê hulle, goed, jy kan nie daai huis registreer voor ons nie ons uitklaringssyfers het nie. Nou ek het verlede week vir julle genoem dat daar is die verband kansellasieprokureur, daar is die verband registrasieprokureur en daar is die oordragprokureur. Nou, dis drie verskillende prokureurs. Dit kan, as jy gelukkig is, een persoon wees, een prokureur firma wees. Maar daai drie prokureurs, hulle gaan op dieselfde dag na die aktekantoor toe en hulle saam registreer die eiendom. Hulle dien saam in en dit word saam bekragtig. So, daar word 'n waarborg uitgereik deur die oordragprokureur aan die verbandkanselasieprokureur om te sê, daar is die fondse, ons het die fondse in ons trustrekening, ons het die bewys van XYZ bank wat die verband goedgekeur het, so julle kan voortgaan, julle gaan julle geld kry, hier is die waarborge. So word daar waarborge tussen hulle uitgeruil. Dis hoe die banke dit doen. Nou het jy jou verband klaar betaal, kom ons sê nou 20 jaar later, of jy betaal hom dalk 10 jaar klaar, jy die finansieringsbedrag het jy terugbetaal. Onthou, as jy 5 jaar later gaan en jy het nou geld nodig om aan te bou, kan jy weer na die bank toe gaan sonder om 'n nuwe verband te registreer, want daai verband is oop, daai lening is oop, al is hy klaar betaal. Hulle kan vir jou weer daai geld voorskiet, hulle kan vir jou 50.000 of 100.000 voorskiet en jy kry weer 'n paaiement wat jy moet betaal. Dit moet net alles binne daai 20 jaar tydperk gebeur. So wanneer jy klaar is met daai verband en jy die finansiering of jy die finansiering klaar betaal en jy wil nie weer gaan geld leen nie, jy wil nou die titelakte hê en sê hierdie is nou myne, dan gaan jy na 'n prokureur toe. Jy kan kies watter een toe jy wil gaan, maar die meeste mense gaan gewoonlik na die oordragsprokureur toe as hulle nog bestaan en hulle is nog naby jou. Jy sê ons wil asseblief ons verband kanselleer. Dan gaan daai prokureur na die bank toe en sê hulle doen aansoek en die bank sê daar's R1000 uitstaande of daar's niks uitstaande nie of daar's 'n krediet, julle kan voortgaan. En daai prokureur vra vir jou ook 'n koste. Dit is minimaal, dit's gewoonlik op 'n R1 miljoen eiendom is dit gewoonlik nooit meer as R5000, tussen R3000 en R5000 wat hulle vir jou vra. En dan gaan hulle aktekantoor toe en dan word die verband in die aktekantoor gekanselleer. Die proses vat so 3 weke na 'n maand toe en dan 'n verdere 2 weke of 3 weke daarna sal die prokureur vir jou kontak en sê, meneer, jy kan jou titelakte by my kom afhaal. Dan is daar nie meer 'n verband op die eiendom nie, die eiendom is nou 100% joune, jy hoef nie meer by die bank toestemming te kry om dit te verkoop of om te bou of te breek of enige iets te doen aan hom nie. So dit is die verskil tussen die huislening en 'n huisverband. Daar is 'n groot verskil.
En so gesels Francois Jansen van Rensburg, die skrywer van die boek The Property Buying Process in South Africa. Skakel gerus weer volgende week in wanneer Francois wenke gee vir wanneer jy vir die eerste keer in die verkoper se skoene staan. Hy verduidelik ook watter invloed jou kredietrekord en risikoprofiel op die banke se gewilligheid het om vir jou 'n huislening toe te staan. Francois se boek is uitgegee deur Lavender Moon Publishing en beskikbaar by alle toonaangebende boekwinkels.